православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Христос народився, славім Його! Щиро вітаю вас, дорогі слухачі релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях радіо «Рація» святар Георгій Рой. Сьогодні другий день святкування Христового Роства. У церковній православній традиції гэтий день називається Днем Собору Пресвятой Богородиці. Гэта найстаражытнейшае богородичное свято у нашым православным календары. Акрем того, сёння святкуецца і памяць святого Іосіфа Абручніка, названага бацькі Господа Ісуса. Сёння мы пачытаем з Евангелля гісторыю пакланення валхвоў і гісторыю ўцёкам святого сямейства ў Егіпет перад пагрозаю цара Ірада. Яшчэ адна з тэм сённяшняй перадачы – часазлічэння ад нараджэння Христова. Пагаворым пра гісторыю гэтай з'явы і яе значэнне ў сучаснасці. Зычу вам цікавага баўлення часу з рэлігійнай праграмай «Крыначка» на хвалях радыё «Рацыя».
Свет Христос, повінь от ярма грахов, Ён кожному принес. Ой, радуйся, земля, Сын Божий народився, ой, радуйся, сам Бог прийшов до нас. Ён дав несмілим ступам, ой, покору лазарам, і кожний стіплий закуток перетворив у храм. Принес надію в этой свет, і врата не нам. Ой,
Новини православного свету. Румынія, Бухарест. Патріарх румынський Даніїл зустрів громадянський Новий год молитвою у патріаршім соборі. Патріарх звернувся до вірників, підкресливши коштовність часу і нагадав, що 2024 год буде присвячений душпастерству хворих, тому закликав усіх культивувати мир і шанувати здоров'я. Новий год, у який ми вступили, гэта новы дар ад Бога. Таму, асабліва цяпер, на мяжы гадоў, ми повинні більш думати про те, що означає дар часу для життя людей, сказав румунський патріарх Даниїл. Канада. Канадський архієпіскоп Сатирій видав послання на новий 2024 год, у яким він зазначив: «Час – найвеликший дар Божий для нас. Ми можемо стверджати без усіляких оговорок, що наше збавлення і наше вічне життя цілком залежить від нашої віри у Бога, об'явленого у трьох особах, а так само від нашого доброго використання часу і нашого покаяння у дренним використанні часу». Австралія. Архієпіскоп австралійський Макарий відслужив урочистої служби на пам'ять святителя Василія Великого і повінчував свою паству з Новим Годом. У своїм вінчуванні ієрарх засяродився на темі допомоги бідним у Новим Годі. «Чоловік бідний, коли живе один, без товариства. Чоловік бідний, коли шукає усмішки. Чоловік бідний, коли хоче нешта виказати, але нема кому його вислухати. Давайте у Новим Годі будемо побач з тими, кому ми потрібні», заклікав австралійський ієрарх Сусвітнього Патріархату. Архієпіскоп Макарий пожадав усім благословенного і мирного нового 2024 года, молячися, каб він принес багатое доброславлення вседоброго Бога. Египет, Александрия. У перший день 2024 года у Александрии патриарх Александрийский всей Африки Федор II узначалив Божию литургию у Добровещенском соборе. У своей гомилии патриарх пожидал усім любови, миру и здоровья. И он подкреслил солидарность Александрийской церкви с тими, кто терпит покуты, особливо акцентуючи увагу на тяжкое становище братов и сестер в Украине, жыхароў блізкага ўсходу і іншых людзей, дзе адбываюцца канфлікты. Канстантынопаль. Усяленскі патріарх Варфоламей у сваёй прамове на пачатак новага году пасля Божай літургіі, якую ён узначаліў у патріаршым храме на Фанары, сказаў: «Мы імкнёмся і молімся аб міры і справядлівасці, цвёрда верачы ў магчымасць свету, свабоднага ад вайны і насілля. Мы выступаем за широкий диалог, як найбольш эфектыўный сродак вырашэння проблем». Грэцыя, Афіны. Архіепіскап афінскі ўсей Грэцыі Іранім у першы дзень Новага года ўзначалі ў храме афінскай метраполіі святочную даксалогію на Новы год у прысутнасці прэзідэнта Грэчаскай Рэспублікі спадарыні Кацярыны Сакерелопулу і прэм'ер-міністра Кіріякіса Міцатакіса. У сваёй навагодняй пропаведзі афінскі архіепіскап выказаў пажаданне творчага і мірнага Новага года, які выведзе нас з пастак і цяжкасцей. Архієпіскоп подкреслив, що одиний, наймацнейший, найпригажейший девіз сьогоднішнього дня і наступних дзён гучить так: «Давайте забудем про те, що нас роз'єдновує, і вирішим жити і змагатися за все, що нас об'єдновує». Грузія, Тбілісі. Католікос патріарх Грузії Ілія II виступив з новогоднім посланням со свого кабінета у патріаршім домі у Тбілісі. У своїй промові патріарх Ілія виказав надію на мир, любов і одинство во усім світі. Україна, Київ. Митрополит Епіфаній заклікав українців увійсти у Новий год з Богом у серці і душі, со щирой молитвою, з вірою і надією на велику справедливу перемогу. «Ми поранені, – сказав київський митрополит, – але не розбиті. Ми понесли шмат страт, але застаємося непереможними. Ми моцні духом. Ми непохисні у своїм жаданні відстоювати правду, любов і підтримувати тих, хто змагається. Тому ми по-ранейшому не кленчим, хіба що перед Богом, і не зламалися, як хотів ворог». Предстоятель Української церкви виказав надію, що переміни у Новому Годі будуть до лепшого, на користь і умацавання такого жаданого і коштовного для нас міру. «Боже великий, одиний, захавай нам Україну, завершив новогодній зворот митрополит Епіфаній. Сирія. 2 студзеня святейший патріарх Антиохійський Ян IX повіншував святейшого сусветного патріарха Варфоломея з початком нового 2024 года. Сусветний патріарх з радістю прийняв пожаданні і повіншував патріарха Антиохійського з одновленням евхаристичних зносин поміж старожитними церквами Антиохії і Єрусаліма. Литва, Вільнюс. Константинопольський патріархат завершає створення у Литві своєї православної церковної структури со статусом екзархата. Структура буде створена у Литві у відповідності з канонічним правом після прибуття керівника екзархата естонського святара ієромонаха Юстіна Ківілуї. Після завершення канонічних процедур приходи Константинопольської церкви будуть зареєстровані у якості релігійних общин у відповідності со світським законодавством Литовської Республіки.
А у світі нам новина була святий вечір, там пречистая сина родила святий вечір. У небі зорочки засвітилися, святий вечір. Прийшли мудраці, поклонилися, святий вечір.
Каб забити дитя, Ірод сам пішов,
святий вечір.
Де до ясля у шлях ніяк не знайшов,
святий вечір. Узросло дитя, збався Христос Бог, святий вечір. Правди свет знайсти, Йон нам допомог, святий вечір.
Євангельське читання. Коли ж Ісус народився у Віфлеємі Іудейським у дні цара Ірода, «Вось мудраці з усходу прийшли у Єрусалім і кажуть, «Де народжений цар іудейський? Бо ми бачили зорку його на усході і прийшли поклонитися йому». Почувши гета, цар Ірод занепокоївся і увесь Єрусалім з їм. І собравши усіх першосвятаров і книжників народних, питався в їх, «Де має народитися Христос?» Яни ж сказали йому, у Віфлеємі Іудейським, бо так написано пророком. І ти, Віфлеємі, земля Іудова, нічим не менше сярод воєводства Іудових, бо з тебе вийде праводир, який буде пасвіць народ мой Ізраїля. Тоді Ірод, у поти поклікавши мудраців, докладно вивідав у їх час з'явлення зорки. І пославши їх у Віфлеєм, йон сказав, «Ідіте, докладно довідайтеся про дитя, і коли знойдете, повідоміться мені, каби я пайшов і поклонився йому». Яни, вислухавши цара, пайшли. І ось зорка, яку яни бачили на усході, ішла перед їми, покуль, прийшовши, не стала над місцем, де було дитя. Убачивши зорку, яни узрадувалися радостю вельми великою, і увайшовши у дом, яни убачили дитя з Марією, маті його, і павши поклонилися йому, і відкривши скарбниці своє, принесли йому дари – золото, ладан і смірну. І попередженные у сне, каб не верталися до Ірода, яны іншой дорогой одышли у країну свою. Калі ж яны одышли, вось ангел Господні являється у сне Іосифу і каже, «Устань, возьми дитя і мать його, і утекай у Єгипет, і будь там, покуль не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати дитя, каб загубить його». Йон устав, узяв дитя і маці його і одійшов у Єгипет. І був йон там до смерті Ірода, каб збилося сказане Господом праз пророка, який каже, «З Єгипта поклікав я сина моєго». Тоді Ірод, убачивши, що йон ошуканий мудрацами, розгнівався вельми і послав позабивати усіх дітей у Віфлеємі і во усіх межах його, а 2 років і ніжей, поводле часу, який докладно вивідав у мудрацу. Тоді збилося сказане пророком Єремієм, який говорить, «Голос у рамі чутний, галашення і плач, і лямант великий». Рахіль плаче по дітях своїх і не хоче сутішитися, бо їх нема. І коли Ірод помер, ось ангел Господнє у сні з'являється Іосифу у Єгипті і каже: «Устань, возьми дитя і мать його, і йди у землю Ізраїлеву, бо померли тие, що шукали душі дитяці». Йон устав, узяв дитя і мать його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Але почувши, що Архілай володарець у Іудеї замест Ірода батьки свого, він побоявся туди йти, і, отримавши у сні наказ, одійшов у межі Галілейські, і прийшовши, поселився у городі, який називається Назарет, каб збилося сказане пророком, що йон Назареєм названи буде. Свята Собору Пресвятой Богородицы. На наступний день після народження Христового церква відзначає Собор Пресвятой Богородицы. Шанування Пресвятой Деви Марії закономерно виявилося у тим, що у годовим богослужбовим крузі був виділений день, який йде непосредно за святом Христового народження. У гэтый день разом з Богородицей так само ушановується пам'ять і тих, хто опинувся удельниками подій, зв'язаних со з'явленням у світ Бога Дитяці. У першую чергу гэта святы Іосиф Абручнік і яго сын ад першага шлюбу Яков, брат Господні, будучи першы епіскап Єрусаліма. Гэта і дзень памяці святого цара Давіда, з роду якога паходзіла вся чыстая і Іосиф Абручнік. Гэта свята ўсіх, хто радаваўся з ёю аб нараджэнні сына чалавечага, і пастухоў, і валхвоў. Мы не маем докладных звестак об узнікненні свята Собору Пресвятой Богородицы. Вядома, что установление особливого святкавання Роства Христового одразу ж потягнуло за собой и ушанование Девы Марии. Яе усхваленне гучыць у проповедях святых Епіфанія Кіпрскага, Амвросія Медыяланскага і Блаженнага Аўгусціна. Фактычна, свята Собору Пресвятой Богородицы – это самое першае па часу ўзнікнення Богородичное свята ў гонар Девы Марии. Можна таксама сказаць, што ўсе астатнія святы Девы Марии як бы вырастаюць з гэтага святкавання. У день Собору Пресвятой Богородицы мы дякуем ей за тое, что она одна во всем свете и во все часы была достойной принять во улонне Бога и народить Его, як Бога-человека. Найсвятейшая Богородица, чистая Дева Мария, слава Тебе! Праведный Иосиф Обручник. Калі звернуться до початку Евангелия от Матфея, то первое, что мы доведываемся про Иосифа, это тое выпробование, якое его напоткало. Его жонка мае ва улонне, але от кого? Бо ён ведае, что Мария не винница. Шкадуючи деву, якая стратила, як ему думалося, дзявоцтва, ён хоче отпустить яе без оголоски. Але яго збянтэжанасць развейвае анёл, які з'явіўся яму ў сне. Іосіф даведваецца, што Марыя носіць пад сэрцам збаўцу свету. Здавалася б, ролі рэзка мяняюцца. Марыя – маці Месія, а Іосіф просты смяротны, пакліканы служыць ёй. Але гэта не зусім так. Праведны Іосіф – частка сямейства. Можна нават сказаць, яго аснова. Ён – карміцель і абаронца нованароджанага і яго маці. Марыя – рахмана і пакорлівая жонка, якая і не думае камандаваць мужам і патрабаваць чаго-небудзь для сябе. не ёй, але Іосіфу даюцца адкрыцці ад Господа ў прарочых снах. Менавіта на Іосіфе ляжыць цяжар адказнасці за выкананне загадаў Господніх. Праведны Іосіф, Дзева Марыя і хлопчыкі Ісус, а пасля юнак, пражылі разам каля 20 гадоў. Мы не ведаем пра гэтыя гады амаль нічога, акрамя аднаго эпізоду, выкладзенага ў евангеліста Лукі, калі 12-гадовы Ісус застаўся ў храме і бацькі згубілі яго. Але па тых нешматлікіх згадках пра Іосіфа і найсвяцейшую дзеву, якія змяшчаюцца ў Евангеллі, мы можам зразумець, што члены святога сямейства ставіліся адзін да аднаго з вялікай пяшчотай, пакорнасцю і любоўю. Мы не ведаем, як і калі скончылася жыццё Іосіфа, аднак на пазнейшых старонках Евангелля мы яго ўжо не бачым, што пацверджвае паданне пра тое, што ён заручыўся з Дзевай Марыяй, будучы ўжо старым чалавекам. Іосіф – прыклад самаахвярнага мужа і главы сям'і, які не баіцца браць на сябе цяжкасці, звязаныя з захаваннем бяспекі сваёй сям'і. Анёлы і пастухі. Першае паведамленне аб гэтым вялікім і лёсавызначальным для ўсёй зямлі нараджэнне было зроблена не рэлігійным правадырам у Єрусалиме, а простым пастушкам на схілах узгоркаў Юдэі, звычайным людзям, якія добрасумленна выконвалі сваю звычайную працу. Гэта азначае, што менавіта для такіх людзей, якія глыбока трымаюцца простай набожнасці ў жыцці і не страцілі дзіцячай сардэчнасці, з найбольшай гатоўнасцю адчыняецца брама Божага валадарства. Анёл Гасподні паўстаў перад пастухамі, і яскравае, моцнае святло азарыла ўсё вакол іх. Так як яны здранцвелі ад жаху, анёл супакоіў іх і паведаміў навіну. Гэта была добрая вестка аб вялікай радасці для ўсіх людзей. У той самы дзень у ваколіцах Віфліема нарадзілася дзіцятка. Гэтае дзіцятка збаўца, які ёсць Христос, Господь. Тут нам прадстаўлена багаслоўе ў мініяцюры. Перш за ўсё, ён збаўца, што выяўлена ў яго імені Ісус. Затым ён Христос, памазанік Божы, месія Ізраіля. І нарэшце, ён Господь, Бог, які з'явіўся ў целе. Як пастухі пазнаюць яго? Анёл даў ім падвойны знак. Перш за ўсё, немаўля будзе ў пялюшках. Яны і раней бачылі немаўлят у пялюшках. Аднак анёлы толькі што абвясцілі, што гэтае немаўля – Господь. Ніхто ніколі не бачыў Господа у выяве маленькага дзіця ў пялюшках. Другая частка азнакі складалася ў тым, што ён будзе ляжаць у яслях. Сумнеўна, каб пастухі калі-небудзь бачылі нованароджанае немаўля ў такім непрыдатным месцы. Гэтае неадпаведнае месца было дадзена Господу жыцця і славы, калі ён прыйшоў у свет. У нас галава ідзе кругам пры думцы аб тым, што творца і ўседзяржыцель сусвету увайшоў у чалавечую гісторыю не як ваенны заваёўнік, але як слабое, безабаронная немаўля. Перад пастухамі раптам прарвалася заслона паміж небам і зямлёй. З'явілася шматлікае воінства нябеснае, якое праслаўляе Бога. Анёльская хвала, слава ў вышынях Богу, адлюстроўвае значэнне нараджэння гэтага дзіцятка. Яго жыццё і служэнне – прынясуць славу Богу ў вышэйшых нябёсах і па ўсёй зямлі. Паміж Богам і чалавекам праз гэтае дзіця усталёўваецца мір. Людзі, у якіх ёсць Божая добрая воля, гэта тыя, якія каюцца ў сваіх грэхах і прымаюць Ісуса Хрыста як Господа і Збаўцу. Як толькі анёлы адышлі, пастухі паспяшаліся ў Віфліем і знайшлі Марыю і Іосіфа і Ісуса, які ляжыць у яслях. Яны падрабязна расказалі пра з'яву анёла, выклікаўшы моцнае здзіўленне сярод тых, хто сабраўся ў хляве. А Марыя валодала больш глыбокім разуменнем таго, што адбывалася. Яна захоўвала ўсе гэтыя словы і старанна складала іх у сэрцы сваім. Пастухі вярнуліся да сваіх статкаў, поўныя радасці ад таго, што чулі і бачылі, з хвалою Богу, што льецца цераз край. Чому, коли ми кажемо про зміни епох, то часто використовуємо вираз «до народження Христа» чи «після народження Христа»? Перша спроба вести початок рахунку годов з году народження Ісуса Христа відноситься до початку 5-го століття нашої ери, коли Александрійський монах Аніян зробив відповідне вилічення. Виником його праць став ефіопський календар, який існує і дагетуль, і веде летозлічення з Дня Добровіщення, яке, по розліках Аніяна, припало на 29 жнівня 8-го года нашої ери. Спроба гэта мела локальны характар і не распаўсюдзілася за межы афрыканскіх цэркваў, але сама ідэя зрабіць год нараджэння Хрыста пачаткам новай эры аказалася прывабнай і атрымала далейшае развіццё ў пачатку 6-го стагоддзя. У 525 годзе папа Ян I даручыў манаху Дыянісію Малому скласці новую велікодную табліцу. Для складання пасхалій тады выкарыстоўвалася календарная эра Дыяклетыяна. Але старанны манах, не жадаючы весці адлік па гадах праўлення імператара ганіцеля хрысціян, вырашыў абазначыць гады, адлічваючы іх ад уцялеснення Хрыста. У выніку табліцы Дыянісія Малога адразу пасля 247 года эры Дыяклетыяна ішоў 532 год ад уцялеснення Хрыста. Вынаходства Дыянісія Малога не атрымала вялікага практычнага ўвасаблення. У 731 годзе вучоны манах Беда Высокашаноўны ў сваіх працах выкарыстоўваў для нумерацыі гадоў тэрмін «Анно Доміні», у перакладзе з латыні «год Господа». Ён жа упершыню прыстасаваў да гэтай сістэмы і да толку падзей, якія здарыліся раней нараджэння Хрыста, пазначаючы іх у такім-то годзе да нараджэння Хрыстова. Шырокае ж ужыванне ліку гадоў ад Раства Хрыстова пачалося толькі ў самым канцы 8-го стагоддзя, быўшы афіцыйна прынятым імператарам франкаў Карлам Вялікім. Карла на гэтае пачынанне натхніў яго паплечнік, вучоны і багаслоў Алкуін. Нашчадкі Карла Вялікага працягнулі гэтую традыцыю. Аднак рымская каталіцкая царква, тым не менш, яшчэ доўга не прымала гэтую сістэму. Уваходжанне ў паўсядзённае абарачэнне новага летазлічэння зацягнулася ў каталіцкім свеце на некалькі стагоддзяў. Гэты пераход адбываўся ў перыяд з 11 па 14 стагоддзе. Апошняй каталіцкай краінай, якая прыняла лік гадоў ад Раства Хрыстова, стала Партугалія ў 1422 годзе. Ва ўсходнім жа хрысціянстве летазлічэнне так і працягвалі весці ад стварэння свету, якое, паводле візантыйскага календара, прыходзілася на 5509 год да нашай эры.
Гэта ў каго мёду багата, пчол, тому пяюць.
Ці дома-дома сам пан хадзяїн, святы вечары добры люд. Калі дома ён, хай выйдзе на двор, святы вечары добры люд. Хай выйдзе на двор, глянявшы рыбор, святы вечары добры люд. А ў шэрам барэ шуміць дай годзе, святы вечары добрым людзям. Шуміць дай годзе, пчаліная матка ідзе, святы вечары добрым людзям. Пчаліная матка ідзе, скорая ў вядзе, святы вечары добрым людзям. Садзіцеся раёчкі, святы вечары добрым людзям. У мае вулёчкі, у маё сасоння, святы вечары добрым людзям. А бывай здаров са сваім дваром, святы вечары добрым людзям. Поздравляем вас со святым ростком, святы вечары добрым людям.
Гісторыя пра тое, як хрысціяне пачалі святкаваць дзень нараджэння Хрыста, дату якога ніхто не ведаў. Ці ж ведаем мы, калі дакладна нарадзіўся Хрыстос, у які дзень і месяц? На жаль, дакладных звестак мы не маем аніякіх. Але чаму ж тады хрысціянская царква святкуе Раство 25 снежня? Тыя, хто святкуе 7 студзеня, насамрэч таксама святкуюць 25, толькі па стараюліанскаму календару. Але чаму менавіта гэты дзень, а не які іншы? Як увогуле і калі хрысціяне ў розныя стагоддзі святкавалі гэтае свята? Клімент Александрыйскі, святы айцец 3 стагоддзя, дае цікавыя звесткі пра святкаванне хрыстовага нараджэння ў тыя далёкія часы. Некаторыя, кажа ён, прыйшлі да высновы, што Хрыстос нарадзіўся 25 числа егіпецкага месяца Пахон, па-нашаму гэта 20 траўня. Іншыя, працягвае ён, лічаць, што Ісус нарадзіўся 24 ці 25 пармута, па-нашаму гэта 19-20 красавіка. Сам жа Клімент лічыць датай Раства 17 лістапада. Яшчэ адзін старажытны хрысціянскі аўтар пад іменем Кіпрыян пісаў, што Хрыстос нарадзіўся 28 сакавіка. Як бачым, адзінства нема аніякага, а 25 снежня тут увогуле не ўзгадваецца. Тым не менш, да сярэдзіны 4 стагоддзя царква прыходзіць больш-менш да адзінай даты святкавання падзеі Раства. Гэтым днём становіцца 6 студзеня. Можа, хрысціяне знайшлі да таго часу нейкія доказы, што менавіта ў гэты дзень нарадзіўся Хрыстос? І зноў жа не. Гэтая дата была цалкам сімвалічнай. Да і самое свята называлася богаяўленнем, і ўспамін Раства Хрыстовага у ім быў толькі адным з цэлага шэрагу іншых. Бадай, галоўная ўвага ў гэтым святкаванні была прыцягнута да падзеі з'яўлення Хрыста на Іардане і яго хрышчэння ад Яна Прадвесніка. Карацей, не надта першыя хрысціяне звярталі ўвагу на дзень Хрыстовага нараджэння. З цягам часу, аднак, заходняя рымская царква звярнула ўвагу менавіта на падзею Раства. У Рыме дзень нараджэння Хрыста пачалі святкаваць як асобнае свята. На тое былі свае прычыны. Не падабаўся рымлянам выкшталцоны спірытуалізм, калі Хрыста разглядалі толькі, так бы мовіць, духоўна. Рымская царква вырашыла падкрэсліць, што Хрыстос быў сапраўдным чалавекам і па-сапраўднаму, як чалавек, нарадзіўся, і што гэта мае важнае значэнне для ўсяго чалавецтва. Такім чынам, рымскія хрысціяне першымі пачалі святкаваць дзень Хрыстовага нараджэння. Але куды яны паставілі гэтае свята ў сваім календары? Вось тут і з'яўляецца знаёмыя нам усім 25 снежня. Можа, рымляне нарэшце дакапаліся да ісціны і знайшлі доказы, што менавіта ў гэты дзень нарадзіўся Хрыстос? І зноў жа не. Чаму ж тады быў абраны гэты дзень? А справа вось у чым. Напрыканцы снежня рымляне святкавалі свята сонца непераможнага і так званыя сатурналіі. Гэта былі вельмі прыгожыя святы. Паўсюль запальваліся агні. Весь горад быў напоўнены святочнай ілюмінацыяй. Людзі запальвалі паходні і з песнямі праходзілі па вуліцах Рыма. Карацей, цалкам знаёмы нам антураж. Ці ж не так? Для хрысціянскіх святароў гэтае паганскае свята было, трэба сказаць, вялікай праблемай, бо яно падабалася хрысціянам, асабліва маладым, бо было сапраўды прыгожым і вясёлым. Што ж прыдумалі на тое кіраўнікі рымскай царквы? Напэўна, вы ўжо здагадаліся. На дзень кульмінацыі паганскіх святаў 25 снежня было прызначана свята Хрыстовага нараджэння, бо ён і ёсць ісцінае сонца праўды для ўсяго чалавецтва. «Святкуйце гэты дзень!» – заклікаў у тыя часы блажэнны Аўгусцін. «Ніяк не верныя дзеля гэтага сонца, але святкуйце дзеля таго, хто стварыў гэтае сонца».
І гэта было геніяльнае рашэнне, як мінімум з двух рэзонаў. Па-першае, хрысціяне атрымоўвалі магчымасць весела і прыгожа святкаваць. А па-другое, іх святкаванне як бы выбівала глебу з-пад ног паганскага свята, мяняла яго сэнсы. Галоўнае, трэба было святкаваць яшчэ весялей і прыгажэй, чым гэта рабілі прыхільнікі рымскіх багоў. І тут ужо хрысціяне пастараліся. Свята Раства добра прыжылося і распаўсюдзілася ў рымскай царкве. А вось святкаванне багаяўлення на ўсходзе сутыкнулася з пэўнымі праблемамі. Там з'явіліся людзі, якія сталі вучыць, што Хрыстос насамрэч і не станавіўся чалавекам, не прымаў цялеснай прыроды. Бо цялеснае для грэкаў было так сабе з'явай. Яны больш цанілі дух і ўсё духоўнае. Яны не зусім разумелі Бога, які прыняў слабое чалавечае цела. Карацей, гэта было менавіта тое, што называецца ерасю, бо радыкальна разыходзілася з першапачатковым вучэннем хрысціянства. Святары ўсходу паглядзелі тады на захад і зразумелі, каб супрацьстаяць гэтай выкшталцоўнай духоўнай ерасі, трэба зрабіць тое, што зрабілі ў Рыме. Аддзяліць падзею Раства ў асобнае свята, заакцэнтаваць увагу на яго плоцкім нараджэнні, а размах, радасць і прыгажосць святкавання будуць дзейнічаць лепш, чым якія-кольвік дагматычныя аргументы супраць ерасі. І першым на ўсходзе ў Канстантынополе Раство Хрыстова 25 снежня адсвяткаваў свяціцель Грыгорый Багаслоў у 380 годзе. Засталося нават яго казанне ў гэты дзень, дзе ён і тлумачыць, што да чаго. Праз некаторы час геніяльны ўсходнехрысціянскі аскет і паэт склаў верш на свята Раства. «Вось нараджаецца дзіця цудоўнае». Імя яму дзіўны, бо дзіўна сапраўды, што Бог з'яўляецца дзіцяткам. Але не ўсё было так гладка. Іерусалімская царква, якая і захоўвала самое месца Хрыстовага нараджэння, катэгарычна адмовілася святкаваць Раство 25 снежня і працягвала трымацца старой традыцыі святкавання агульнага свята Багаяўлення 6 студзеня. Ніхто не мог пераканаць іерусалімскіх хрысціян святкаваць з усімі разам. Ну, амаль ніхто. Пасля няўдалых спробаў перамоў, у рэшце рэшт, рымскі імператар у сярэдзіне 6 стагоддзя на час святкавання у Іерусалім увёў войскі. І гэта быў істотны аргумент, каб такі нарэшце пераканаць іерусалімскіх хрысціян прыняць свята Раства 25 снежня. Афіцэры пільна сачылі за тым, каб багаслужэнні ў гэты дзень адбываліся як след. Так, такое часам здараецца. Вось таго часу хрысціянская царква і перайшла цалкам на адзіную дату святкавання да часу, калі ў сярэдзіне 16 стагоддзя разышліся календары – стараюльянскі і новы грэгарыянскі. Таму цяпер тыя церкві, якія працягнулі жыць па стараюльянскім календары, святкуюць 25 снежня – якое адпавядае 7 студзеня па грэгарыянскаму календару. Але гэтую гісторыю мы і так добра ведаем.
Yeah.
Усіх наших слухачів, хто сьогодні святкує День Христового Народження, сердечно віншуєм з гетей радістю і урочистостю. Нехай Бога немовлятка Христос доброславіць вас, ваші дами і сім'ї, а радість від зустрічі з ним нехай переповніть ваше серце.
Грошики взяв, хлопчик нам дарунок купляв, у матулі грошики взяв.
Туди, туди грають усюди, ду-ду-ду, гудуть самогуди.
Туди, туди грають усюди, ду-ду-ду, гудуть самогуди.
Хлопчик нам дари роздає, а гусляр калятки п'є.
Хлопчик нам дари роздає, а гусляр калятки п'є. Дуди, дуди грають усюди, труди, тру нам трубить труба.
Дуди, дуди грають усюди, труди, тру нам трубить труба.
Заспіваємо всі як один, день настав Христових родин.
Заспіваємо всі як один, день настав Христових родин.
Грають усюди, цуди, цуди грає дуда. Дуди, дуди грають усюди, цуди, цуди грає дуда. Заспіваємо всі як один, день настав Христових родин. Заспіваємо всі як один, день настав Христових родин.